Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Γαζινικολάου και κύριε Δηλατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι βλέπουμε μια επιφύλαξη του κόσμου σε σχέση με το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού και υπάρχει και στις άλλες και μια αναστάτωση στην αγορά, δεν ξέρω αν είναι αναστάτωση, εν πάση πτώσει κάποιες ενστάσεις για αθέμητο ανταγωνισμό από τους εις βάρος των μικρομεσαίων. Και θα θέλαμε το σχολείο σας.
Για να χαλαρώσουμε και να πούμε έτσι και κάτι άλλο, κύριε Δελατόρα και κύριε Γαζινικολάου, φαίνεται δεν έχουν πιστεί ακόμα οι πολίτες και οι επιχειρηματίες από όσα λέει η κυβέρνηση ή από όσα προπαγανδίζουν διάφοροι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς συλλογική γενικεύσεων βεβαίως, αλλά υπάρχει μια τεράστια απόσταση από τα όσα ακούμε πολλές φορές σε μικρόφωνα και σε τηλεοράσεις, όχι σε όλες βεβαίως, σε ορισμένες, με όσα υπάρχουν στην πραγματικότητα στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, εκεί που πραγματικά στενάζει η ελληνική οικονομία. Πέρα από οποιαδήποτε διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει δυνατότητα για αλλαγές στην πολιτική της, πρέπει να τις κάνει πολύ γρήγορα για να προλάβει δυσμενέστερες καταστάσεις, διότι αν επιχειρήσεις σταματήσουν την παραγωγή ή μειώσουν την παραγωγή λόγω της εκτείναξης των τιμών, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να επανέλθει εύκολα στην κανονικότητα.
Πόσα δισεκατομμύρια πρέπει να δώσουμε για να μην γίνουν όλα αυτά, γιατί έτσι όπως τα περιγράψατε, καμία οικονομική επιδότηση δεν είναι ικανή να σταματήσει αυτή την ανηφόρα που έχουν πάρει τιμές και το κόστος ζωής.
Αν ακούγατε την άγρια τριάδα το πρωί, που την ευχαριστώ πολύ, στο Real FM που φιλοξένησε τις δηλώσεις της δικές μου και τον κύριο Βαρημητρίου, θα βλέπατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από όπου μπορεί να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος αύριο.
Δηλαδή?
Όχι. Το να βάλουν τις εταιρείες που έχουν υπερκέρδη το χρονικό διάστημα Οκτώβριο 21, Ιούνιο 22, να πληρώσουν έστω ένα ευρώ συμβολικά φόρο για τα υπερκέρδη αυτά. Και επειδή θα έχετε έμαθα αργότερα τον κύριο Σκυλακάκη, καλό είναι να μας πει για το χρονικό διάστημα, είμαι σαφής αυτό που λέω για να είναι και σαφής η απάντησή του. Οκτώβριο 21, Ιούνιο 22, για τα υπερκέρδη έχουν πληρώσει...
Για τις ενεργειακές εταιρείες μιλάτε τώρα?
Για τα υπερκέρδη...
Των ενεργειακών εταιρείων?
Των ενεργειακών...
Ή... Ναι.
Για τις εταιρείες των ενεργειακών εταιρείων που δεν έχουν πληρώσει ακόμα ένα ευρώ φόρο, διότι η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Για αυτές τις εταιρείες λοιπόν, δεν, την ώρα που εσείς, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης πληρώνει τους φόρους του και σωστά κάνει,
ναι,
για αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν πληρώσει για τα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, δυστυχώς, τους φόρους. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα.
Φόρους δεν μπορεί να μην έχουν πληρώσει. Δεν θα έχουν πληρώσει, λέτε, αυτό το 90% που είχε πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι.
Εγώ λέω για την αναγκαιότητα.
Φόρους πώς γίνεται να μην έχουν πληρώσει?
Φόρους πληρώσαν.
Τι, έχουν πάρει απαλλαγή?
Θα σας πω. Φόρους έχουν πληρώσει για τα κέρδη του 2021,
ναι,
με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν.
Ναι.
Αλλά θυμόσαστε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μετά αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να βγει και να πει και ο αρμόδιος υπουργός ότι θα πληρώσουν για τα υπερκέρδη Οκτώβριο 21 μέχρι Ιούνιο 22, γιατί από τον Ιούλιο του 22 άλλαξε το σύστημα υπολογισμού, θα πληρώσουν ένα μεγάλο ποσοστό για τα υπερκέρδη. Η σχετική απόφαση έχει εκδοθεί.
Αυτά πώς θα πιστοποιηθούν? Όχι, να μας πείτε πώς θα πιστοποιηθούν, ποια είναι
η απόφαση που εκδόθηκε 5 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες,
ναι,
πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Προβλέπει ότι θα έρθει το δημόσιο και θα καθορίσει,
ναι, ναι,
το ποσό αυτό. Και επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν προβλήματα ρευστότητας, θα τους δώσει και 3 μήνες προθεσμία για την αποπληρωμή των χρεών. Στο ερώτημα λοιπόν πού θα βρεθούν τα χρήματα, θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες, αλλά σας δίνω ένα απλό παράδειγμα που βεβαίως θα μπορούσαν να το υλοποιήσουν άμεσα.
Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα υπερκέρδη και πραγματικά είναι το κράτος να εισπράξει 500 εκατομμύρια, ένα δις που ακούω διάφορα ποσά, να δούμε πότε και με ποιο τρόπο. Ερώτημα.
Κύριε Δελατόλα, μισό λεπτό πριν πάμε στο ερώτημα.
Να συμπληρώσω, παρακαλώ.
Η επιχείρηση δική σας και ο κύριος Χατζηνικολάου Όταν έρχεται η ώρα να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, πληρώνουν το φόρο που πρέπει να πληρώσουν και είναι μετά με το φόβο μήπως έρθει κάποιος φορολογικός έλεγχος και τους προσδιορίσει επιπλέον φόρους, πρόστιμα κτλ.
Κανένα φόβο.
Γιατί...
Όποιος κάνει σωστά τις δηλώσεις του, δεν έχει κανένα φόβο.
Λέω για τους άλλους επιχειρηματίες, εσείς είστε άψογοι. Δεν θέλω να αφήσω κανένα
φόβο. Δεν ξέρω αν είμαστε άψογοι ή δεν είμαστε, αλλά φόβο δεν έχουμε, διότι κινούμαστε με ειλικρίνεια.
Και μπράβο σας. Λέω, όλοι οι επιχειρηματίες έχουν αυτό το καθεστώς φορολόγησης και σωστά το έχουν. Ειδικά για αυτές τις ενέργειες θα προσδιορίσει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας τα κέρδη και θα τους δώσει και 3 μήνες περιθώριο. Είναι προκλητικό αυτό, πρέπει να το αλλάξουν άμεσα.
Υπουργέ, να ρωτήσω, για το έτος 22 δεν θα πρέπει να κλείσει το έτος για να βγάλουμε συμπέρασμα πόσα είναι τα περικέρδη?
Όχι, γιατί όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός και όπως είπε και...
Ο νόμος τι λέει, αφήστε τι είπανε. Ο νόμος τι λέει? Υπάρχει νόμος ο οποίος ορίζει χρονικό διάστημα από τον Οκτώβρη του 21 μέχρι το Σεπτέμβρη του 22. Ο νόμος έχει σημασία τι λέει.
Κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατώ, λέει μας αφής.
Οι φορολογικές αρχές και οι εταιρείες λειτουργούν βάσει του νόμου. Τώρα τι λέει ο κάθε πολιτικός, ακόμα κι αν είναι ο πρωθυπουργός ή ο αρχηγός ενός κόμματος ή ο υπουργός, δεν έχει σημασία. Ο νόμος τι λέει?
Με βάση την απόφαση που έχει εκδοθεί στις 5 Σεπτεμβρίου,
ναι,
πρέπει να υλοποιηθεί.
Τι απόφαση, η υπουργική απόφαση είναι αυτή?
Υπουργική απόφαση, ναι. Τεύχος ΦΕΚ Β, ναι, ναι. 4658. Όταν μιλάω πάντα με στοιχεία.
Επομένως έχουν υποχρέωση με βάση την υπουργική απόφαση.
Μισό λεπτό. Έχει βγει νωρίτερα νόμος και με βάση τον νόμο βγήκε η απόφαση.
Ναι.
Καθυστερημένα, αλλά βγήκε.
Ναι.
Επιβάλλεται λοιπόν έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από την φορολογική υποχρέωση που έχουν όπως οι άλλες επιχειρήσεις, και στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα για να κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ., σας είπα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσα να σας πω άλλα 10.
Ναι, δεν κατάλαβα. Με βάση την υπουργική απόφαση πρέπει τώρα να καταλογιστεί ο φόρος και να πληρωθεί?
Με βάση την υπουργική απόφαση.
Αυτό ρωτώ.
Για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 21, Ιούνιος 22,
ναι,
όχι για τα κέρδη της χρήσης 21 ή 22 που θα πληρωθούν το 23, η έκτακτη αυτή εισφορά πρέπει να πληρωθεί όταν υπολογιστεί από τη ΡΑΕ, χωρίς να προσδιορίζεται το πότε, και θα τους δώσουν μετά τον υπολογισμό.
Έχει γίνει ο υπολογισμός από τη ΡΑΕ?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση λοιπόν και όχι την ανεξάρτητη αρχή?
Διότι
η ανεξάρτητη αρχή δεν είναι κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ.
Θα σας απαντήσω.
Διότι
η κυβέρνηση θα έπρεπε πολύ σωστά να επιβάλλει την έκτακτη εισφορά, πολύ καλά έκανε και την επέβαλε, με βάση τον νόμο που την έχει καθορίσει, και να επιβάλλει σε επιχειρήσεις με βάση τον νόμο αυτόν και την υπουργική απόφαση, μόνες τους να υπολογίσουν τα υπερκέρδη αυτά, μόνες τους να πάνε να πληρώσουν άμεσα, όχι μετά από 3 μήνες, και να έρθει μετά το δημόσιο αν θεωρεί ότι δεν έχουν πληρώσει αυτό που έπρεπε και να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Αλλά εδώ βλέπουμε μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Και το βλέπουμε σε επιχειρήσεις που, αν μη τι άλλο, έχουν τεράστια ταμιακή ρευστότητα και υπερκέρδη αυτό το χρονικό διάστημα.
Ξαναρωτάω, γιατί δεν κατάλαβα εγώ. Η ΡΑΕ έχει κάνει τη δουλειά της να βγάλει τα...
Όχι, αυτό μας είπε.
Σας απήντησα σε αυτό.
Η ευθύνη λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι στη ΡΑΕ. Πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
Η ευθύνη είναι στο Υπουργείο που έκανε λάθος διαδικασία στον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς. Έπρεπε να επιβάλλει την έκτακτη εισφορά και να ζητήσει από τις επιχειρήσεις.
Και ποιος θα την υπολόγιζε?
Οι ίδιες επιχειρήσεις. Όταν επιβάλλει μια φορολογία ή μια έκτακτη εισφορά, δεν έχετε το ίδιο το δημόσιο να στείλει ένα σημείωμα στο Δελατό, λέει, στον Κατσινικόλα, στον Αλεξιάδη, και να του πει ότι χρωστάς τόσα. Μόνο ότι κάνει η κάθε επιχείρηση τον υπολογισμό, κάνει τη δήλωσή της και η δήλωση είναι σε εκκρεμότητα μέχρι να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί. Γιατί ειδική μεταχείριση και ειδική ταμιακή διευκόλυνση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις? Απαντώ εγώ στο γιατί. Διότι υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα και ότι αυτή η κυβέρνηση, αντί να εξυπηρετεί την κοινωνία, εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα.
Μάλιστα. Θα θέσουμε το ερώτημα να έχουμε την απάντηση και από τον κύριο Σκυλακάκη. Βεβαίως θα τον έχουμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όχι, θα την πείτε μετά. Θα σας πάρουμε ξανά σε 5 λεπτά για να έχουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα.
Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών σήμερα του κόμματος, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη.
Κύριε Αλεξιάδη, άρα κατάλαβα καλά ότι η κυβέρνηση επιλέγει, αντί να βοηθήσει όλη την ελληνική κοινωνία στο μεγάλο της, σε μεγάλο βαθμό, επιλέγει να υποστηρίξει τα συμφέροντα των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών και 5-6 ακόμα παρόχων. Αυτό μας λέτε.
Αυτό αποδεικνύουν τα χαρτιά τα οποία σας ανέφερα και λέω, σας τα έχω στείλει και στα mail σας για να μην έχουμε κάποια πορεία.
Αυτό, κατά την άποψή σας, αυτό προτιμά και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν ακούει το λογικό. Εκτός κι αν υπάρχουν εταιρικές διαδικασίες σε εταιρείες που είναι μεγάλες, που έχουν μετόχους, που έχουν μέσα θεσμικούς, που η φορολογία, είτε στα περκέρδη, στα καρνικά, έχει μέσα, ξεκινάει και τελειώνει μέσα από μια διαδικασία.
Δεν κατάλαβα, κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε. Κάτι. Μισό λεπτό, δεν το κατάλαβα. Πρώτη φορά ακούτε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι στη συγκεκριμένη περίοδο η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή στήριξης, όχι της κοινωνίας, αλλά των μεγάλων επιχειρήσεων. Το έχουμε πει αυτό
δεν
πάρα πολλές
φορές. Φορά, αλλά μου κάνει εντύπωση. Εντύπωση μου κάνει πώς η κυβέρνηση επιλέγει να πάει κόντρα σε όλο τον κόσμο για να ξεπερτήσει 5 εταιρείες.
Κύριε Δελατόλα, με συγχωρείτε, έχω στείλει στο email και του κ. Χατζηνικολάου και στο δικό σας από τότε που έβγαλα τα δελτία τύπου, τώρα είναι το τωρινά. Δεν είναι πριν από 10 χρόνια. Έχω στείλει τα συγκεκριμένα στοιχεία, τη συγκεκριμένη απόφαση, το συγκεκριμένο νόμο που αποδεικνύεται την επιλογή που έκανε. Εσείς το ερμηνεύετε με έναν τρόπο, εγώ το ερμηνεύω με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να κάνω λάθος στην πολιτική ερμηνεία. Καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα καπιταλισμό έχουμε και επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδη για να δουλέψουν. Αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αντιγράψει θετικές στιγμές από τη δεκαετία του 70 από τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή, που όταν χρειάστηκε επέβαλε και καλά έκανε έκτακτη εισφορά. Αυτό λοιπόν που έκανε τώρα η κυβέρνηση δεν ευνοεί την κοινωνία, ευνοεί τις επιχειρήσεις. Μια και θα έχετε όμως τον κύριο Σκυλακάκη, και επειδή καταλαβαίνω το θέμα του χρόνου σας, παράκληση, επειδή τον ρωτάμε στη Βουλή συνέχεια και δεν απαντάει. Μία απλή ερώτηση. Πόσες κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς έγιναν το 2021 και το 2022 και ποιο είναι το συνολικό ποσό για το 2021 και το 2022? Γιατί στη Βουλή δεν το ρωτάμε, δεν απαντάει.
Τώρα, πείτε μας και για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση να βελτιώσει τα πράγματα εκεί?
Πρώτον, νόμος και τάξη, δηλαδή έλεγχοι για ζητήματα εσωκέρδειας, που οι οποίοι δεν γίνονται και τα νούμερα που ακούμε αφορούν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε εταιρείες που έχουν σχέση με το χώρο της ενέργειας, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε αυτούς δηλαδή που έχουν ωφεληθεί από το χρονικό διάστημα. Πρώτον, έλεγχοι. Δεύτερον, μείωση στο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Και τρίτον, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και βεβαίως διάλογο όποτε θέλουν. Εγώ είμαι διατεθειμένος σε αυτό και στο ραδιόφωνο σας και στο τηλεόρασή σας, διότι δεν τολμά το οικονομικό επιτελείο ζωντανές τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές που να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι διαθέσιμος.
Δεν κατάλαβα εγώ με ποιο τρόπο θα μειώσετε τις τιμές στο ράφι. Με τους ελέγχους μόνο αυτό?
Οι έλεγχοι δεν είναι ένα βασικό στοιχείο για να δούμε το αν γίνονται εσωκέρδια ή όχι? Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής δεν είναι ένα βασικό εργαλείο?
Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με εσχροκέρδια. Έχουμε να κάνουμε και με τιμές στις οποίες οδηγούμαστε και λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω της αύξησης των μεταφορικών και λόγω της αύξησης του κόστος παραγωγής.
Βεβαίως.
Εκεί το θέμα είναι πώς θα συγκρατήσετε πραγματικά τις τιμές. Γιατί μιλάμε για εισοδήματα τα οποία στην Ελλάδα δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν πέρα τα νοικοκυριά.
Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα ότι το κουλούρι, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ θα αυξηθεί.
Αυτό ρωτώ. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι?
Εκεί μπορούμε.
Είναι ο ΦΠΑ, ας πούμε, ένας τρόπος? Γιατί η κυβέρνηση λέει, για παράδειγμα, ότι ο ΦΠΑ δεν θα πάει όλο στην τσέπη του καταναλωτή. Ότι σε προηγούμενες προσπάθειες μέσω του ΦΠΑ να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής, πήγαινε στην τσέπη των ενδιάμεσων.
Έμεινε η αύξηση.
Εκεί λοιπόν είναι η απάντηση, ότι χρειάζονται στοχευμένοι έλεγχοι στους μεγάλους εισαγωγείς ή στους μεγάλους παραγωγούς, ώστε να μετακυληθεί η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή, αυτό είναι θέμα ελέγχων, αλλά ας προχωρήσει σε αυτό που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει πλέον τον δημοσιονομικό χώρο από την υπερφορολόγηση που είχαμε μέσα στο 2022 στην έμεση φορολογία και από τους φόρους που πληρώσαμε περισσότερο. Έχει υπερέσοδα από εκεί, αυτά τα έσοδα ας οδηγηθούν εκεί. Υπάρχουν λύσεις για να γίνουν αυτά τα πράγματα και όταν ζητούμε ελέγχους στην αγορά, ζητούμε να υπάρχει νόμος και τάξη μέσα εισαγωγικά έλεγχη στην αγορά, ακριβώς διότι αν εντοπίσεις την εσχροκέρδεια μπορείς να την αντιμετωπίσεις κιόλας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς ελέγχους δεν έχουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλημέρα Υπουργέ.
Καλά, ευχαριστώ.